olim yetishtirgan otalar. 35-chi qism. Hazrati Shuaybning qizlari. Madiyanlik ikki qiz. Musa alayhissalom Madiyan tarafga qarab yo'l olganlarida umid qilamanki, Alloh meni to'g'ri yo'lga boshladi dedilar. Madiyan quduqlarining yoniga yetganlarida hayvonlarni sug'orayotgan bir jamoaga duch keldilar. Ulardan sal narida hayvonlarni suvdan uzoqlashtirishga harakat qilayotgan ikki qizni ko'radilar. "Siz nima uchun hayvonlaringizni sug'ormayapsiz?" deb so'radilar. Ular esa, "Cho'ponlar hayvonlarni sug'orib ketmasdan avval biz sug'ora olmaymiz. Otamiz qarib qolgani sabab ish bizning zimmamizda" deya javob berishdi. Musa alayhissalom ularning hayvonlarini sug'orib berdilar. So'ngra bir daraxt soyasiga o'tirdilar va "Robbim, beradigan har bir yaxshiligingga muhtojman" deya duo qildilar. Qizlar esa har doimgidan ko'ra ertaroq uylariga qaytishdi. Shu voqeadan biroz qisqa muddat o'tgach, ikkala qizdan biri tortinib Musa alayhissalomning yonlariga keldi va "Hayvonlarimizni bizga sug'orib berib, yordam qilganingiz uchun otam sizni uyga taklif qildi" dedi. Musa alayhissalom u kishining yonlariga borib, boshidan o'tganlarini gapirib berganlarida u zot "Qo'rqma, zolimlar jamoasidan qutulibsan" dedilar. Dinimizda va urfimizda uyatchanlik ta'biri yosh qiz, yangi kelin ifodalari bilan birga keladi. Ibrat uchun ta'kidlash joiz bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'riflangan bir rivoyatda Abu Said al-Xudriy radhiyallohu anhu shunday deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chimildiqqa kirgan bir yosh qizdan ham uyatchan, hayoliroq edilar. Xushlamagan narsalarini esa yuzlarga qarab bilib olardik. Uyatchanlik holatini kichik bir qizchada kichik o'g'il boladan ko'ra ko'proq ekanini ko'ramiz. Bu hol qizlarning fitratida bor bo'lgan xos sifatlardan biridir. Alloh taolo bu holatni ularning yaratilish tabiatlariga uyg'un o'laroq baxsh etgan. Ammo hozirgi paytda dinimiz dushmanlari qizlarimizni bu fitratidan ayirishga urinadilar. Kichkina qizchalarning bozorlarda, do'konlardagi ko'ylaklarini ko'rasizmi? Kalta, tor liboslar ekanini ko'rasiz. Qizchalar TV va ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri ostida axloqsiz kishilarga taqlid qila boshlaydilar. Atrofingizga e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, ko'rgandirsiz. Hayotga oid axloqsiz bo'lgan qanday narsa yoyilsa, bu qizlar vositasida amalga oshirilmoqda. Misol uchun kiyim masalasini olaylik. Faqat bir jumla bilan erkaklar qizlardan ko'ra yopiq kiyinadilar. Ijtimoiy tarmoqlarda buning yanada yaqqol isbotini ko'ramiz. So'zda islomiy mavzularda bahs qiladigan xonim qizlarning profil rasmida islomiy mavzuda suhbatlashadigan erkak xatiblarning yoki dasturchilarning rasmlari qo'yilgan. Faqat bu holat ularning nazarida me'yoriy holat. Chunki u islomiy shaxslarning rasmlarini qo'yib olgan. Boshqa guruhlardagi birorta erkak emas-ku axir. Shayton alayhillana bu holatni ularga qanchalik to'g'ri va haq deb ko'rsatadi, shunday emasmi? Alloh barchamizning qalblarimizni isloh qilsin. Davomi bor.